Антон Чехов. Ще десь роздорми. Нокто. Вартістіно варка, чірку дектріярок набійно, баланца слулі льоненькі укуша з бебо, кайзума сапенова у дебле. Баю-баю, лю-лю-лю, міля кантон канто сплю. Верда олея луцерно, брула санту ле ікону, ла чамброн діагонале тра шнуро, сурки у пенда з бебай тукой, кай гранда нігра панталона. La lucerno metas sur la plafonon grandan verdan maculon, la tucoi cae la pantalono jetas longae nombroin sur la fornon, sur la lulilon cae sur varcan. Ciam la lucerno scintilas, la maculo cae la ombroi vivigas, cae comenzas flirti, quaso provento. Estas suffoce. En la ciambro esas odoro de brasica supo, cae la botistae articloi. La beba ploras. Gem de longe raucigis cae consumigis pro la plorado, sed plu crias, cae nesas clara ciu cae ciam gi tranquilligios. Cae varca desiras dormi, la oculi fermigias, la capo clinigias, cae la colo doloras sin. Si povas movi nec la palpebroi nec la lipoin, al si shainas cae si e visaggio secigis cae lignigis, cae la capo igis eta, ciel tiu de pinglo. Baiu, baiu, lululu. Si zumas, dormas coco cae paru. Grillo cirpas en la forno. Post la pordo, en la naibara ciambro ronquetas la mastro cae help laboristo Atanasio. La lulilo plen declaras. Varca zumas. Citio consonas en nocta lul canta musico, cias auscultado estas tre agrable por en litiginto. Taman nuntiu musico nur agazas cae premas, char gi dormigas. Sed si ne raitas dormi, se si, dio gardu, ac dormus, la gamastroi drasos sin. La lucerno scintilas. La verda maculo cae la ombroi ecmovigas, sovas sin en la duone malfermita infixita in oculo in devarca, cae formas fantasien bilduin en sie somnola menso. Si vidas malhele in nubuin, kiwi curas unu post alia en la cielo, cae crias per bebai vocioi. Jen vento ekblovas, la nuboj foriĝas, kaj varka vidas larĝan ŝoseon kovritan per likva koto. Sur la ŝoseo treniĝas ĉaroj, pene paŝas homoj kun sakoj surdorse, iuj ombroj kuregas tien kaj reen. Tra la malvarma sombra nebulo ambaŭflanke vidiĝas arbaro. Subite la ombroj kaj la homoj kun sakoj falas teren en la likvan koton. Por kio? Varke demandas. Dormi, dormi, li respondas al ŝi, kaj profunde ekdormas, kaj dormas dolĉe. Pigoj kaj kronikoj sur telegrafaj dratoj bebe krias kaj klopodas veki ilin. Baju, baju, lululu, mi la kanton kantos plu. Varke zumas kaj jam vidas sin en malhela kaj sufoka kampara domo. Ŝia delonge mortinta patro, Jefim Stepanov, turniĝas sur la planko. Si ne vidas lin, sed audas, ke li pro la doloro ruligas sur planca cae gemas. En li, kiel li kutimas diri, dancas la hernio. La doloro tiel acutas, ke li ne povas diri ec unu vorton, sed nur ensucias aeron, cae castanietas per la dentoi, bu-bu-bu-bu-bu. Pelagea, la patrino, forcuris en la senioran bien domon por diri ca Jefim mortas. Si foriris de longe, cae jam devas reveni heimen. Varca cusas sur la forno, maldormas, cae fixo uscultas la bu-bu-bu adon de la patro. Ien audigas ies veno alla domo. La mastroi sendis iunan doctoron, gasta venintan alili el la urbo. La doctoro eniras. Li ne videblas en la mallumo, sed oni audas lian tusadon cae pordo clacadon. Lumigu la ciambron, li petas. Bu-bu-bu, Jefim respondas. Pelagea impetas alla forno cae comenzas serci la argila nuion cun alumetoi. Minuto pasas silente. La doctoro examaninte la pošoin, bruligas sien alumeton. Tui, patronia, tui! Pelagea diras, forcuras cae baldu revenas cun candela stumpo. La vangoi de Jefim estas rozei, li oculi brilas, cae lia rigardo shainas neordinare acra, quasu Jefim travidus cae la domon, cae la doctoron. Nu, kio? Kio venis en vian capon? Le doctoro diras clinante sin super li. Oho, ciu jam de longe tielas? Ah, la morto via doctora mosto jam proximas, ne longe mi vivos plu. Lasu jam la halanjon, ni curatsos. Kiel vi volas via mosto, humile in dankoin, sed tamen, ni ja comprenas, se la mort sursoilas, ne plu eblas barakti. La doctoro quaronan horon umas ce Efim, poste leviĝas kaj diras. Mi neniel povas helpi. Vi devas veturi la hospitalo, tie oni operacios vin. Tuj veturu, ne pre veturu. Estas iom malfrue, en la hospitalo ĉiuj dormos, sed ne gravas, mi donos skribaĵon por ili. Ĉu vi aŭdas? Patro nia, sed per kio li veturu? Pelagia diras, ni ne havas ĉevalon. Ne gravas, mi petos la gesinjorojn, ke ili disponigu ĉevalon. La doktoro foriras, la kandelo estingiĝas, kaj denove aŭdiĝas la bubuado. Post horduono, io venas ĉe la domon. La gesinjoro elsendis veturilon por vojaĝi en la hospitalon. Efim preparas sin kaj forveturas. Venas bona, serena mateno. Pelagea ne estas hejme, ŝi foriris en la hospitalon sciiĝi pri Efim. Ie ploras bebo. Kai varka audas, kai iu kantas per ŝia voĉo. Baju, baju, lululu, mi la kanton kantos plu. Pelagea revenas, kruco signas, kai flustras. Nokte oni reŝovis ĝin, sed frumatene li jam iris en la transan mondon. Li ripozu trankvile en la regno del cielo. Oni diras, ke malfrue komencis. Necesis pli frue. Varka iras en arbaron kaj ploras tie, sed subite iu batas ŝian nukon tiel forte, ke ŝi per sia fronto frapas betulon. Ŝi levas la okulojn kaj vidas antaŭ si la mastron botiston. Kion vi faraĉas, fava hundo, li diras, la bebo ploradas, sed vi dormas. Li dolorige tiras ŝian orelon, kaj ŝi skuas la kapon, ekbalancas la lulilon kaj zumas sian kanton. La verda maculo cae la ombroi de la tucoi cae de la pantalono chanceligas, scintilas, cae baldu reconqueras sian menson. Si de novo vidas la cuotan chosseon, la homoi cun dorsosacoi cae la ombroi cusigis cae profunde dormas. Vidante ilin varca furiosa desiras dormi. Si plezure cusigius, sed sia patrino Pelagea pasas apude cae urges sin. Ili rapidas en la urbon por dungigi. Almozon, je Cristo, la patrino petas la pasantoin. Donatso al via cor favoro bonai signoroi. Donu la bebon, jes konata voce respondas al ŝi. Donu la bebon, la sama voce ripetas jam severe kaj akre. Dormas vi puro. Varka salte stariĝas kaj ĉirkurigardinte komprenas la situacion. Estas nek la ŝoseo, nek Pelagea, nek la pasantoj, sed ĉambro mezo staras nur la mastrino, veninta por nutri sian idon. Dum la dika, larĝa ŝultra mastrino mamnutras kaj kvietigas la bebon, Varka staras, rigardas al ŝi, kaj atendas kiam tio finos. Kaj la aero post la fenestroj jam bluiĝas. La ombroj kaj la verda surplafona makulo rimarkeble paliĝas. Baldu komenciĝos la mateno. Prenu, diras la mastrino, butonanta la noctan cemizon sur sia brusto. Gi ploras, verŝajne oni envultis ĝin. Varka reprenas la bebon, remetas ĝin en la lulilon kaj denove ekbalancas ĝin. La verda makulo kaj la ombroj iom post iom malaperas kaj jam nenio plu venas en ŝian kapon por halucini la menson. Sed ŝi plu deziras dormi, terure deziras. Varka metas sian kapon sur la randon de la lulilo kaj balanciĝas tut korpe por venki la dormemon. Tamen ŝiaj palpebroj kungluiĝas kaj la kapo plumbe pezas. Varka, hejtu la fornon, la mastra voĉo sonas post la pordo. Do, tempas leviĝi kaj eklabori. Varka forlasas la lulilon kaj kuras en la remizon por brulligno. Ŝi ĝojas, ĉar dum la kurado kaj irado la dormemo malpli fortas, ol dum la sidado. Ŝi alportas lignon, hejtas la fornon kaj sentas, ke ŝia ligniĝinta vizaĝo senfaltiĝas kaj la pensoj klariĝas. Varka, aranĝu la samovaron, la mastrino krias. Varka hakas kenojn kaj apenaŭ ŝi sukcesas bruligi ilin kaj ŝovi ilin en la samovaron, jam aŭdiĝas nova ordono. Varka, ciru la galoŝojn de la mastro. Ci sedigia sur la planco, ciras la galosoin, cae pensas, che estus bonege sovi la capon en grandan profundan galoson, cae iom dormi en gi. Cae la galoso subite comences cresci, pufidgias cae occupas la tutan chambron, la brosa fallas el la manoi de varca, sed si tui scuas sian capon, el orbitiga sien oculoin, cae penas rigardi tiel, cae la obiectui ne crescu, cae ne movigio antu la oculoi. Varka, lavu la štuparon ekstere por ne honti antu la klientoj. Varka lavas la štuparon, ordigas la ĉambrojn, hejtas la alian fornon kaj kuras en butikon. La laboroj multas, kaj ŝi ne havas eĉ unu liberan minuton. Sed nenio estas pli peza ol rigida starado ĉe la kuireja tablo kaj senŝeligado de terpomoj. La kapo kliniĝas al la tablo, terpomoj dancas en la okuloj, La trancilo falemas tablen, cae la dica severa mastrino cun cuspitei manicoi pasadas apude cae parolas tiel laute cae en la oreloi sonoras. Suferigas sin ancu servi ce la mangio tablo, lavi vesto in cudri. Foie si desiras attenti nenion, fermi le oculoin, fale planken cae dormi. La tago finigas. Rigardanta la malheligiantei fenestroi, Varka premas siein rigidein tempiuin, cae senciale ridetas. La vespera crepusco caresas sien gluigiantein oculoin, cae promesas al si baldauan profundan dormon. Vespera la gemastroin visitas gastoi. Varka, samovaron, la mastrino crias. La samovaro de la gemastro estas malgranda, cae porca la gastoi trincu teon gissata, si boligas gin quin foie. Post la te mangio, Varka la tutan horon staras sur unu loco, gapas al la gastoi, ca attendas plioin ordonoin. Varka, curu ca acetu tri boteloin da biero. Si forpafas sin, cae penas curi plei rapide por dispele la dormemon. Varka, curu por vodko. Varka, qui estas la cork tirilo? Varka, sen tripigu cae sen skvamigu la haringoin. Finfine la gastoi furiras. La lumo estingigas, cae la gemastroi enlitigas. Varka, lulu la bebon, sonas la lasta ordono. En la forno cirpas grilo. La verda maculo cae la ombroi de la pantalono cae de la tucoi ree shovas sin en la duona malfermita in oculoin de Varka. Scintilas cae hallucinas la menson. Baiu, baiu, lululu, shizumas, mila canton cantos plu. Sed la bebo ploregas, ca jam consumidgas pro il creado. Varka de novo vidas la cotan shoseon, homoin cun sacoi, pelageon, cae sian patron. Si comprenas cion, cae ciuin reconas, sed tra la somnolo si neniel succeses compreni la forton ciu catenas sien bracoin cae cruroin, premas sin cae implicas sien vivon. Si circu rigardas, serces tiun forton por liberigi de gi, sed ne trovas. Fine, tutta el turmentita, si streccias ciuin sien fortuin cae le oculuin, levas la rigardon alla tremanta verda maculo cae fixinte la oreloin alla bebei criui trovas la malamicon ciu implicas sien vivon. Tiu malamico estas la bebo. Si ridas, cae miras, ciel si pli frua ne povis compreni tiun bagatelon. Ancu la verda maculo la ombroi cae la grilo shainas ridi cae miri. La falsa imago conqueras sin. Varka leviĝas de sur la tabureto, kaj kun larĝa rideto, sen palpebrumi, promenas en la ĉambro. Ŝin plezurigas kaj tiklas la penso, ke ŝi tuj liberigos sin de la bebo, ĉenanta ŝiajn brakojn kaj krurojn. Mortigi la bebon, kaj poste dormi. Dormi, dormi! Ridante, palpebrumante, kaj fingre minacante la verdan makulon, Varka kaŝe aliras la lulilon kaj klinas sin al la bebo. Strangolinta ĝin, ŝi rapide kuŝiĝas sur la planko, ridas pro la ĝojo, ke ŝi povos ekdormi, kaj post unu minuto ŝi jam forte dormas kiel mortinto. Tradukis Aleksandr Kruženkov.